Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Менску активисты «Молодого фронту» провели марш за незалежность. Удельники маршу нагадывали громадству про референдум, который отбылся 14 травня 14 годов тому, у вынику якого сярод іншага была изменена национальная символика на модификованную советскую, и российской мове был нададзены аднолькавы статус с белорусской мовой. Напередодні акции были затриманы каля 20 человек, а у самой акции взяли удел каля полсотни человек. Зараз з нами на простой телефонной сувязи корреспондентка «Свободы» Любов Лунева, и она подсумує выники сегодняшней акции.
Марш за незалежность, який пленавали молодофронтовцы, нягледзячы на все намагання супрацовников милиции, все ж таки, максимум, у іншым варианте, а лишь все ж таки отбылся. А 6 вечера молодофронтовцы начали собираться на Костышинской площади, але несколько человек из них затримали еще на подходах. 5 человек трапили у милицию Костышинского района, а еще 4 человек забрали милиционеры и отвезли у милицию Центрального района. Не влезешь на то, что у всего молодофронтовцев было около 20 человек, и они вырешили лазить акцию. Як только молодые люди начали разгортывать бело-червоно-белые стяги, на площу выбегли милиционеры. За ними подтягнулись спецназовцы в цивильном, а так само в форме. Як только молодые люди стали колом со стягами, их одразу обкружили спецназовцы и попробовали вытеснуть молодых людей с площади. У кола трапили, я их полечила, 13 человек. Милиционеры сподевались, что они вытеснут людей за палац республики. И, как совсюду, звичайно, как это уже стало практикой опошних нескольких акций, вытеснут их вдоль Свислочи на улицу Орловскую. Как бы это предухилить, молодофронтовцы сели на брук и штапились один за одним за руки. И вот так, спецназовцы, было вельми незручно их вытискать с площади. Яны стояли несколько хвилин у гэтым на толпе. Потом поступила команда вырывать у молодых людей стяги. И вот тут отбылись сутычки. Молодофронтовцы не хотели выдавать свои растяжки и стяги. И спецназовцы, несколько человек из них моцно сбили. Досталось, как за все, больше за всех девчатам. Татьяну Шапуцьку, Ирину Губску, якая тримає голодовку, так само Алену Макаревич, спецназовцы сбили, девчат тягнули за волосы, несколько раз ударили Татьяну и Алену головой об брук, их забрали растяжку, а Алену Макаревич еще ударили ногой у живот. После этого молодофронтовцы несколько раз спробовали пробить это коло и все же таки пойти за планованным маршрутом до площади Незалежности, а лекали изразумели, что это уже не имеет сенсу и никто не даст им этого сделать. Они вырашили развестись, а Капчастка поехала у милицию Костышинского района, где были их сябры, а Частка поехала у Центральный РУС. А так само и они решили проводить до сядзібы партии БНФ тих молодофронтовцев, які тримають голодовку. И так, таким чином утворилося шесть. Усе пошли за Миколом Демиденком, Ириной Губской, за несколькими молодофронтовцами. И в вынику до шести долучились ті спецназовцы у цивільним, які сошили за удельниками акции. И у вынику по проспекте от площади Трешницкой до площади Перамоги, а потом до улицы Козлова утворилось соправдное шествие. Прикладно больше за полсотни человек. И молодые люди навод опранули на плечи бело-червоно-белые стяги. Таким чином яны вырашили, что все-таки шествие удалось. Когда яны спробовали зайти у автобус сотого маршруту, то спецназовцы так само згуртовались на автобусном припинку каля будинку державного цирку. Тогда молодёны пошли пехом. А вот Алексей Янушевский зашел в сотый автобус, и вот его спецназовцы затримали, теперь он находится у Центральном РУС. тих людей, яких превентивно затримали у Костишинському і тримали в міліції Костишинського району, уже відпустили, не складавши на них ніяких протоколів. І поки люди знаходяться у центральному, можливо, тих, які туди трапили превентивно, відпустять, але тих удільників акції, яких ще можуть затримати і скласти на їх протоколи, можуть уже не відпустити. Молодофронтовці поїхали до Рауса, я на цьому буду стояти до тієї пори, поки не висвітлять, залишаються їх сябри у міліції, тих усіх відпустять.
А до управи партії БНФ з проспекту Машерова передавала Любов Луньова. 14 травня 1995 року відбувся референдум по чотирьох питаннях, пропонованих Олександром Лукашенком. Наскільки він був легітимним? Про гэта мы пагутарылі з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Я прапаную паслухаць запіс размовы. Сергей нагадае пра тое, якія пытанні выносіліся на рэферэндум.
Ну, пытанні, якія прапанаваў Лукашэнка, гучалі так. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб усталяванні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспубліка Беларусь? Меліся на ўвазе сучасныя так званыя сімвалы. Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі? І чацвёртае, ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета прэзідэнтам у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі?
Сергей, існуе меркаванне, што ўжо само вынясенне на рэферэндум некаторых пытанняў супярэчыла заканадаўству. Ці можна з ім пагадзіцца?
Бясспрэчна, паводле закону аб всенародным галасаванні рэферэндуме на рэферэндум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Ну, калі патлумачыць простымі словамі, гэта мова, гістарычныя, нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы дзяржаўныя, яны не належалі аднаму пакаленню сённяшняму. Гэта стварылі продкі, і пакаленне не магло пазбаўляць нашчадкаў. Менавіта такімі пытаннямі з'яўляліся два пытанні з чатырох. Гэта аб статусе беларускай мовы і аб дзяржаўных сімвалах. Дарэчы, нагадаю, што за некалькі месяцаў да таго, як вось была прапанова аб рэферэндуме, Центральная выборчая комиссия отмовила группе громадян у проведения мовного референдума, а пять профильных комиссий парламентских, подкреслю, так само отмовили. И нарешце, 17-й артикул Конституции вызначал белорусскую мову как державную, а российскую как мову национальных взносин. Их змена означала б Змена статусу означала б змену Конституції, а паводле 142-го артикулу Конституції змена Конституції не могла відбуватися у апошнія паўгады дзейнасці Верховного Совета. А выборы, нагадаю, были призначены в один день за референдумом. Тому тут і порушення Конституції, причем одразу двух артикулов.
Калі гавораць пра працэдуру прызначэння рэферэндуму, то прыгадваюць галадоўку і збіццё дэпутата ў авальнай залі. Наколькі тая падзея можа ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму?
Пасля таго, як 19 дэпутатаў БНФ абвясцілі галадоўку, тры пытанні з чатырох, якія прапанаваў Лукашэнка, Вярхоўны Савет не зацвердзіў. Папросту не набралася належнай колькасці галасоў. І толькі пасля збіцця дэпутатаў парламента Вярхоўны Савет зацвердзіў гэтыя чатыры пытанні. Дык вось я спашлюся на аўтарытэтнае меркаванне прафесара, доктара юрыдычных навук, былога члена Канстытуцыйнага суда Пастухова, які сказаў, што толькі адзін факт скарыстання фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў людзьмі ў камуфляжнай форме ставіць пад сумнеў законнасць пастановы Вярхоўнага Савета наконт прызначэння рэферэндума, паколькі рашэнне было прынятае пад прымусам. Ну, а само ж увядзенне ўзброеных людзей у парламент, сказаў Міхаіл Пастухоў, і нападзенне на дэпутату можна кваліфікаваць як захоп улады гвалтоўным чынам.
Сергей, усялякі рэферэндум, як і выбары, гэта не толькі галасаванне, але і агітацыя. Давайте нагадаем, як праходзіла агітацыя ў 1995 годзе.
Вось закон аб рэферэндуме якраз прадугледжваў роўныя правы агітацыі як за, так і супраць. Як было на самой справе? Па тэлеканалах, па радыёканалах ішла суцэльная агітацыя ў падтрымку пазіцыі толькі Лукашэнкі. На адным толькі тэлебачанні працягласць перадачаў з агітацыі за пытанне рэферэндуму паводле маніторынгу складала дзесяткі гадзін. Апанентам слова не давалі. І нават дэпутаты Верховнага Савету, калі яны звярнуліся да кіраўніка тэлерадыёкампаніі, эфір прадастаўлены не быў, хаця гэта гарантавалася дэпутатам законам. Ну і нарэшце, у час самога галасавання назіральнікі, прычым афіцыйна зарэгістраваныя, зафіксавалі шматлікія парушэнні.
Ну і апошняе пытанне таким чынам, калі падсумаваць тое, што вы сказалі, што было парушана ў 1995 годзе?
У час прызначэння правядзення рэферэндуму былі парушаны, як мінімум, я пералічу, артыкулы 17, 78 і 142 Канстытуцыі Беларусі, закон аб народным галасаванні рэферэндуме, аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету, аб статусе дэпутата Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, а таксама часовы рэгламент Верховнага Савету. І я нагадаю, дарэчы, што Верховны Савет 12-го склікання так і не зацвердзіў вынікі рэферэндуму, а гэта толькі праз год зрабіў Верховны Савет 13-го склікання, калі яго спікер Сямён Шарэцкі спрабаваў знайсці нейкае кампраміснае паразуменне з Лукашэнкам.
Мой калега Сергей Навумчык. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. І мы падсумуем вынікі сённяшняй акцыі маршу за незалежнасць. Юры, Ян, дзве асаблівасці сённяшняй акцыі. Яе надзвычайная малалікасць, паводле нашых карэспандэнтаў, гутарка ідзе пра некалькі дзясяткаў людзей, моладзевых актывістаў і надзвычай брутальныя дзеянні, жорсткае збіццё ўдзельнікаў акцыі, збіццё жанчын, збіццё нагамі. Чаму першае і чаму другое? Тыдзень таму ў гэтыя гадзіны Беларусь удзельнічала ва ўстаноўчым саміце ўсходняга партнёрства. Чаму вось такое партнёрства, калі ласка, Юры?
Ну, ведаеце, што тычыцца малалікасці, я думаю, тут вельмі шмат чыннікаў. Па-першае, это зробленая прэвентыўная праца. Ну, вось мы чулі сёння з нашага эфіру, колькі актывістаў было арыштавана і ў Менску, і не ў Менску, якія маглі ўзяць у гэтым удзел. І гэтыя прэвентыўныя арышты адбываліся да амаль да самага пачатку акцыі. Другі момант – это такая ідэалагічная апрацоўка. Ну, вось той фільм па беларускаму тэлебачанню, дзе «Малады фронт» прыраўноўваецца фактычна да таталітарнай секты. Магчыма, на кагосьці паўплываў, бацькі, магчыма, не пусцілі каких-то маладых людзей на эту акцыю. Па-другое, я б адзначыў, што ўсё ж такі, ведаеце, тэма, ну, такая она для грамадства не надта актуальная. Вось мы чулі апытанне ў горадні, і людзі нават, ай, што, калі... Калі той рэферэндум быў? Па-другое, па-трэцяе, я бы сказаў, што эта акцыя, гледзячы па ўсім, не была ўзгодненая з партыямі, это была ініцыятыва выключна моладзі. Ну і нарэшце, я бы сказаў, што, магчыма, час неўдалы, такі, я б сказаў, гістарычны час неўдалы. Бо, ну, мы памятаем, мы таксама ведаем, што і Чарнобыльскі шлях сёлета быў адным з самых малалікіх ўвогуле за ўвесь час яго існавання. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі, сказалі, што ўсходняе партнёрства, ну, я бы сказаў так, што вось, магчыма, менавіта таму, што тыдзень таму Беларусь вступіла ва ўсходняе партнёрства, і зараз беларускія ўлады, так бы мовіць, высвятляюць межы гэтага партнёрства. Бо тут відавочна, акцыя настолькі малалікай, што нават у мазгах беларускіх сілавікоў, ну, яна ніякай бяспекі, ні бяспекі не магла несці. Але вось, так бы мовіць, а мы робім так, а мы разумеем партнёрства так, а вы інакш? А што вы нам за гэта зробіце? Вось такі дыялёг, так бы мовіць, з Еўропай.
Дзякуй, Юра. Ян, як вы мяркуеце?
Што тычыцца малалікасці акцій, дык я б вылучыў бы тут толькі адзін аспект. Па-моему, прэтэнзіі трэба мець выключна да лідара маладога фронту і да спосабу арганізацыі такой акцыі. Я думаю, што лідары яўна пераацанілі, так бы мовіць, пратэстны патэнцыял сваіх сяброў. Скажу так, калі няма сілаў, каб правесці вулічную акцыю, на якую прыйдуць сотні, а не дзясяткі, дык акцій проста не трэба праводзіць. Ну, бо шкада тых самаахвярных 2-3 дзясяткаў актывістаў, якія на кожнай вулічнай акцыі падстаўляюцца пад дубінкі і таўхуны нагамі. Трэба берагчы людзей дзеля лепшых часоў. Ну, што тычыцца брутальнасці міліцыі і спецназу, дык яны амаль ніколі не былі далікатнымі, калі мелі загад зачысціць недазволеную ўладамі акцію. А з таго, што мы бачым, што адбываецца ў Мінску, такі загад, напэўна, быў. Ну, і я пагаджуся з Юрым, што менавіта сённяшнія падзеі у Мінску – гэта своеасаблівы тэст беларускай улады для Еўропы. Маўляў, паглядзім, як вы зрэагуеце. Ці пагодзіцеся, каб мець ва ўсходнім партнёрстве беларускі рэжым такім, якім ён быў дагэтуль, ці ўсё ж паставіце нейкія ўмовы?
Дзякуй, Юры, дзякуй, Яна. Мы працягнем размову літаральна праз хвіліну. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У Мінську активісти Молодого фронту провели марш за незалежність. У акції взяли удел каля 50 чоловік. Напередодні акції були затримані каля 20 активістів. Намір маршу за незалежність підтримали сябри інших молодіжних організацій і рухів у різних країнах світу. У Великобританії, Польщі, Україні, Росії, Литві відбуваються пікети насупраць білоруських амбасадів з потребуванням визволення політв'язнів Білорусі і оборони незалежності країни. А 16 красавіка голодає за кратами ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утухович. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юр'ем Лявоновым і Владзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Мінску пакараў актывіста Маладога фронту Паўла Кур'яновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны указ падпісаў Александр Лукашэнка. А мы працягваем аналізаваць з Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком, аналітыкамі нашага радыё, сённяшні марш за незалежнасць. Юры, як вы мяркуеце, ці будзе нейкая рэакцыя Захаду, Еўропы на сённяшняе збіццё? Тая ж дэкларацыя партнерства, падпісаная Беларусю, прадугледжвае, што ўсе краіны-партнеры прытрымліваюцца фундаментальных каштоўнасцяў дэмакратыі. Так вось і прытрымліваюцца.
Ну, ведаеце, я думаю, што ў цяперашніх, так бы мовіць, традыцыях, у цяперашніх варунках, калі рэакцыя і будзе, то яна будзе метадамі ціхай дыпламатыі. Вось на гэтым тыдні Лукашэнка, так выглядае, дамаўляўся з Бенітэ Феррэры-Вальднер, еўракамісаркай, пра яе візіт, магчыма, ён хуткім часе адбудзецца. Ну, вось, магчыма, падчас гэтага візіту гэтая тэма будзе закранутая, і я не выключаю, што вось гэтае збіццё, это было такі, так бы мовіць, набор козыраў, каб потым штосьці аддаваць. Бо такое ўяўленне, што беларускія ўлады пакуль ввогуле не надта разумеюць, з чым ядуць тое партнерства, і вось такім на своеасаблівым, хаця і звыклым чынам гэта высвятляюць.
Я на які ваш прагноз? Ці будзе нейкая рэакцыя Захаду на сённяшняе збіццё?
Я думаю, што рэакцыя Еўропы будзе. Яна прагучыць. Нават перад прыездам яшчэ спадарыні Вальнер у Мінск. Падчас саміту ўсходняга партнерства ў Празе я якраз падышоў да еўракамісаркі па знешніх сувязях еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенітэ Феррэры-Вальнер і запытаўся яе, а як Еўразвяз далей будзе ставіцца да Беларусі цяпер, калі яна ўжо падпісала дэкларацыі ўсходняга партнерства. І спадарня Вальнер сказала мне, яшчэ раз паўтарыла тое, што гаварыла шмат разоў раней. На Беларусь Еўразвяз будзе глядзець уважліва. Ці няма палітычных вязняў, ці людзі могуць свабодна выказваць свае перакананні, ці памяняецца выбарчы працэс і гэтаму падобнае. І Еўразвяз будзе рабіць крокі насустрач толькі тады, калі Беларусь пачне ісці насустрач. Ну, гэта, напэўна, не быў крок насустрач, хутчэй за ўсё узад, і я б не здзівіўся, калі нават сама спадарыня Вальднер яшчэ перад сваім візітам у Мінск нешта на гэтую тэму сказала, каб, так бы мовіць, выясніць ужо адносіны на самым пачатку, яшчэ перад самым візітам. Ну, а так, калі можна сабе дазволіць агульную рэфлексію, дык, па-моему, не трэба мець ілюзіі, што ўсходняе партнерства зменіць сутнасць беларускага рэжыму імгненна. Гэта доўгатэрміновая праграма, і ўсім нам трэба набрацца цярплівасці, бо змяніць сваё жыццё могуць толькі самі беларусы, а не дэкларацыі, якія афіцыйна падпісваюцца ўладай ад іхняга імя.
Я дзякую аналітыкам нашага радыё Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку. Ці памятаеце, якія пытанні былі на рэферэндуме 1995 году і як вы галасавалі? І як бы прагаласавалі цяпер? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Давно гэта было, ой, давно. Так ходзілі, ходзілі, конечно, ходзілі. Ну, столько времени, што вы забылі, не памятаю.
Ну, там что-то про президента было, видимо, продление его срока, наверное.
Так вы нам напомните, что там было.
Про герб, стяг, мол, там.
Ну, утверждали что-то, да.
А как вы голосовали, памятаете?
За, конечно.
Мы за.
Там предлагали эти какие-то там...
То коня или там
оленя. Нет, с белым светом что-то там было, мы не помним точно. Но мы вот как теперь, мы за наш флаг, за теперешний.
Да, тяжко, действительно, как вы говорите. Нет, наверное, не вспомню этот референдум.
Так, сейчас скажу. 95-й год. Хотите ли вы, чтобы, в общем, президент, чтобы решал за? Короче, его мнение единственное правильное, как бы было, что-то такое. То есть его решение правильное и бесповоротное. Обсуждению не подлежит. Я проголосовал, не скажу как.
Нет, 95-й, наверное, распад Советского Союза, да? О чем вы напомните? А, герб, вот это, я голосовал, чтобы герб был вот, который предлагали. Погоня и флаг бело-красный, белый флаг. Я не отношусь к оппозиции, не потому что у меня ностальгия там или что, но мне там более импонировала символика, чем, скажем, ну, приняли в настоящее время.
Голосовали, да, пока ничего не знали, да голосовали. За что? За то, чтобы лучше жить, но получилось не совсем так.
А, ну да, было, да, такое. Я за голосовала, за символику белорусскую.
Так за какую? За погоню? За бело-червоно-белый стяг?
Да, да, да.
А
да.
Вот как бы ты сегодня был референдум, так и ж...
Вы... Тоже бы так же голосовала.
Кажется, там было питание срок президента поменять, что ли. Не помню точно.
Уже прошло 14 лет, я забыл, если честно. Но ходил, это точно. Так что на ваши вопросы не могу ответить.
А питание на улицах городни. 13 травня беларускае тэлебачанне показала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць маладога фронту. Тэлегледачам даводзілі, што лідар арганізацыі Змізер Дашкевіч нібыта заваблівае непаўналетніх і вушыць іх не працаваць і не вучыцца, а жыць за кошт удзелу ў вулічных акцыях. Пра маладафронтаўцаў казалі як пра п'яніц, наркаманаў і распуснікаў. Самім актывістам маладога фронту аўтары фільма слова не далі. Раней сёння меркаванні маладафронтаўцаў запісала Любоў Лунёва.
Галоўная гераіня фільму, маці маладафронтаўца Ярослава Лыскаўца, наведала разам са здымачнай групай БТ і людзьмі ў цывільным бацьку Змітра Дашкевіча ў старых дарогах. Яна на камеру сцвярджала, што ў кватэры брудна, не прыбрана. Былі паказаныя трое бацькоў маладафронтаўцаў, які толькі і сказалі, што самі не накіроўвалі сваіх дзяцей у арганізацыю. Маладафронтаўцы глядзелі фільм і пракаментавалі некаторыя моманты, гаворыць Наста Палажанка.
У маладым фронце некалькі сотен маладзён. Перед гэтым бэтэшным сюжэту шмат які чекісты ламіліся да бацькоў. Некалькіх сябраў маладога фронту прасілі сказаць перад камерам аб сваім жаданні выйсці з шэрагу маладога фронту. Але толькі адна жанчына пагадзілася беспрацаваць свайго сына на ўсеагульнае тэлебачанне. Трое бацькоў былі абсалютна нейтральны. Можна толькі здагадвацца, колькі давілося бедным бэтэшнікам і кадэбэшнікам хадзіць па бацьках і колькі разоў іх паслалі.
У фільме паказалі дырэктар школы, у якую Наста прыйшла вучыцца толькі ў апошняй чвэрці выпускной клясы. Вядучы за кадрам паведаміў, што Наста не цікавілася школьным жыццём, бо была занятая інтымнай сувязю са Змітром Дашкевічам. Дырэктар школы таксама назваў Змітра бойфрэндам Насты. Тую акалічнасць, што той момант Змецер быў у турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, стваральнікі фільму праігнаравалі. Гэты фільм Наста глядзела разам са сваёй сям'ёй, гаворыць бацька Насты Уладзімір Палажанка.
Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают.
Батька Насты лишит, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова идзе про поклепницкое публичное ганьбаванне ягонай дачкі. Юрист Гары Паганяйла лишит, что есть усе подставы для звароту у суд.
Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба.
У фильме расповедалось про Змітра Дашкевіча, але самому ему не дали слова. Чому авторы этого не зробили? У титрах фильму ихные прозвища не позначенные. Сгадывается только, что это праца АТН. Керовник АТН Александр Мартыненко знаходзіцца ў Маскве. Ягоны намеснік Юры Груэраў ад каментароў адмаўляецца.
Честно говоря, подробности не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали, ну, лучше вернуться, все секрет.
Гераіня фільму абвінавачвала Змітра Дашкевіча ў смяротным граху на той падставе, што ён вадзіў яе праваслаўнага сына ў каталіцкі храм. Пратэстантаў жа абвінавацілі ў тым, што яны нібыта вучаць людзей валодаць мімічнымі знакамі, гаворыць Павел Севярынец.
Гейбіст, їхні консультанти, видать, переблитали оперативні здимки з курсами діджей-одраження. Лідерів просто вучать бути більш комунікабельними. Мені, як православному, не могло навіть прийти в голову, що навідати католицький костіл або запросити туди просто знайомого – це смертний грех. Недавно один відомий чоловік свого малого сина заволок у саме святое святих Ватикана. Як тепер Олександру Григоровичу реагувати на такі фільми? Його фактично обвинувачують у смертному греху. Він тягає дітей у Ватикан.
З Павлом Сівяринцем гутарила Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночної свободи» буде історик, депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. Ми поговоримо про законності і наступства референдуму, який відбувся ровно 14 годов тому, 14 травня 1995 году. Так само у «Ночної свободі» ми підведемо виніки сьогоднішньої акції «Молодого фронту» «Маршу за незалежність». На хвалях Радіо Свобода протягуємо програму. А раніше сьогодні у першомайському суді Мінську відбувся суд над активістом Молодого фронту Павлом Кур'яновичем. Суддя Леонід Ярмоленко покарав його за розповсюд ульоток штрафом 10 базових величинь. Це 350 тисяч рублів. Нагадаємо, що Павел Кур'янович був затриманий 12 травня на проспекті Незалежності під час розповсюду ульоток про марш за незалежність. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Полічу ще те, що сьогодні ввечері відбудеться марш за незалежність, на який я розповсюв агітку. Я думав, що все ж таки мене на його спробують закрити. Був вельми уражений, що все ж таки упершиню мені дали не сутки, а штраф. Хоча до цього йшло тільки по наростаючій сутки і все більше суток. Звісно, збираюся ввечері прийти на марш людей неабияких до білочервоно-білого стягу, і в чиїх серцях живе погоня.
Сказав Павел Кур'янович для Радіо Свобода.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.